Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Pozdrav iz praškog studija od Mahira Elšanija i Predraga Tomovića. Vijesti za utorak 13. april možete pročitati na našoj internet stranici.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Izvođenjem dokaza tužilaštva u Haškom sudu nastavljeno je suđenje bivšem predsjedniku Republike Srpske i vrhovnom komandantu Vojske bosanskih Srba Radovanu Karadžiću. Prvi svjedok je Ahmed Zulić iz Sanskog mosta, koji je ranije svjedočio u predmetima protiv Radoslava Brđanina, Slobodana Miloševića i Momčila Krajišnika. Iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Haško tužilaštvo izvođenjem prvog svjedoka nastavilo je suđenje bivšem predsjedniku Republike Srpske i vrhovnom komandantu Vojske bosanskih Srba Radovanu Karadžiću. Prvi svjedok tribunala je Ahmed Zulić iz Sanskog mosta, koji svjedoči o zločinima, ubistvima i mučenjima koji su se događali u ovom gradu koji je do oktobra 1995. godine bio pod kontrolom Vojske Republike Srpske. U Sanskom mostu su prema podacima udruženja logoraša bila 24 zatočenička centra. U njima je prema podacima tribunala u Hagu bila zatočena između 1500 i 1600 osoba. 18. juna 1992. godine Zulić je uhapšen od strane srpske policije. Odveden je u zatočenički objekat Betonirka, tačnije u garaže fabrike cementa. Odatle su zatočenici odvođeni i premlaćivani. Preko dana zatočenike su tukli policijski službenici, a noću, kaže Zulić, čak i djeca.
Kad idu iz kafića, tako da se on, kako to kažu, počnemo raditi od 10 sati uveče pa dok ne završimo. Tako da to bilo, recimo, djeca kad najđu tuku, kao karate trenirao na nama i tako. Moraš raditi, recimo, na primjer, sklekove, dvojice tuku sa dvije strane ovako cipalama, a treći od ozgo tuče palijom. Dok se ne onesvijestiš, kad se onesvijestiš, onda slijedi nešto, sam ja to ne bi pekao za javnost. Imam prelome svih rebara, imam očinu 6 ili 7 prštenova, imam tu prelom na ruci. Jel su me tjerali da se pokrstim, ja se nisam htio pokrstiti, kad sam radio sklepova, onda sam mi stao da nastanu 3 prsta u kočice, kao da se uvijek krstio.
22. juna izveden je iz jedne od garaža Betonirke i zajedno sa oko 20 zatočenika bio je prisiljen kopati sam sebi grob. On i još dvojica su preživjeli, ostali su zaklani. U garažama Betonirke bio je do 7. jula 1992. godine, odakle je kamionom u nehumanim uslovima prebačen u logor Manjača. Ljudi su se, svjedoči Zulić, zbog vrućine, nedostatka vode i vazduha te posljedica premlaćivanja gušili u kamionima.
Taj kamion je pokriven ceradom i zablindiran pozadak, tako da se nije mogu otvoriti auspuh, jer je još bio prodaran tako kod je prolazio gore, prodaran je ispuštao je plinske gasove u taj prostor. Tako da su ljudi nisu podnijeli, nisu jednostavno prije toga bili iskrčeni, namrklo ime i onda samo uvaljani u kamione, tako da su i podlogli do Manjače. Sjećam se samo jednog slučaja koji mi je ostao najupečatljiviji, dva braca Neđad i Rane su, mislim, umirali jedno 10 minuta i za mene je to vječnost. Drugi su umirali čutke, jednostavno nisu imali zraka.
I u Manjači su uslovi bili užasni, kaže Zulić.
Vodu smo dobijali vrlo malo, vode, jednom dnevno išla ona vojna bijela porcija na dva, nekad i tri čovjeka. A ranu, jedan je kruh rezan na 44 dijela i dijeli da se jede, nekad smo dobijali jednom, nekad dva put ranu. Pa štetilo 100 grama dijeljena na 4 čovjeka i to bi bilo sve za taj dan, dok nije došao Međunarodni crveni križ.
Suđenje se nastavlja u nakrsnim ispitivanjem svjedoka od strane optuženog Karadžića. Radovan Karadžić, kojeg Haški tribunal tereti za genocid, zločine protiv čovječnosti i kršenja zakona i običaja ratovanja počinjena u Bosni i Hercegovini od 1992. do 1995. godine, prema odluci suda nastavit će da se brani sam, s obzirom da je ispoštovao uslove suda te u roku odgovarao na podneske. Richard Harvey, dodijeljeni branilac u ovom predmetu, će i dalje biti na raspolaganju sudu, ukoliko Karadžić ponovo bude opstruirao suđenje. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U Londonu je počela rasprava o procesu ekstradicije bivšeg člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Juba Ganića. Srbijansko tužilaštvo dostavilo je dokumente kojima bi trebali potkrijepiti zahtjev za izručenje. Član Ganićevog pravnog tima Damir Arnaud za Radio Slobodna Evropa kaže da u tim dokumentima nema ništa novo što već nije viđeno. Novo ročište zakazano je za 20. april.
Srbija ne samo da nije dostavila ništa što mi već nismo vidjeli tokom ovog procesa za kauciju, već što je najvažnije nije dostavila ništa što Haški tribunal već nije razmotrio i odbacio.
Haško tužilaštvo 2003. godine odbacilo je kao neosnovan zahtjev za podizanje optužnice protiv Ganića koje su podnijele vlasti Republike Srpske. Naredno ročište zakazano je za 20. april i kako se očekuje Ganićeva odbrana nastavit će sa osporavanjem srbijanskog zahtjeva za izručenje ovoj zemlji, a glavni dokaz biće činjenice iz Haškog tribunala, dodaje Arnaut.
Iznijećemo činjenicu da je međunarodni tužilac u tužilaštvu Bosne i Hercegovine već proveo istragu oko ovog predmeta i da tu ništa također nije nađeno.
Potporol srbijanskog tužilaštva za ratne zločine Bruno Vekarić kaže da postoji procedura koju provodi sud u Londonu, a koja se prije svega tiče provjera navoda srbijanskog zahtjeva, njegove proceduralne valjanosti i formalnosti. Odbrana ima pravo na prigovor, dodaje Vekarić.
A istovremeno se daje i ekstradicionom tužiocu koji u ovom slučaju zastupa našu stranu rok da odgovori na eventualne prigovore Ganićeve odbrane. To je regularna procedura, nakon toga sud donosi odluku.
Bivši član predsjedništva Bosne i Hercegovine, Ejub Ganić, uhapšen je u Londonu 1. marta 2010. godine zbog optužbi da je odgovoran za napad na koloniju Jugoslovenske narodne armije u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu 1992. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Boris Tadić, koji je u službenoj posjeti Bosni i Hercegovini, danas je u Mostaru otvorio privredni sajam. Na istom mjestu bio je i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine, Haris Silajđić, koji je rekao da slučajevi kao što su Jurišić i Ganić opterećuju odnose Bosne i Hercegovine i Srbije.
Rekavši kako je bilo ohrabrujući pomaka u prošlosti, Silajđić je dodao da neke činjenice unose zebnju u srce građana Bosne i Hercegovine. Navodeći primjer hapšenja bivšeg člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Jupa Ganića, te kako nevino osuđeni, nevino optužen Ilija Jurišić leži u zatvoru u Beogradu.
Čuo sam gospodina Tadića da kaže da to nije u interesu Srbije, pa koja Srbija to onda radi? Dakle, ako se ne možemo etnički čistiti ovdje, onda nas mogu presretati po Londonu, Beogradu i tako dalje. To će morati prestati. Nažalost, mi se sada moramo u skladu s tim ponašati. A ja sam mislio da smo na dobrom putu, ostali smo ambasadora u Beogradu. I to unosi sumnju u opredjeljenost, zajedničku našu opredjeljenost da popravljamo odnose. A ta opredjeljenost postoji.
Odnose sa Republikom Hrvatskom Silajđić je nazvao prijateljskim i uz neriješene probleme istaknuši između ostalog i slab povratak Hrvata u Bosni i Hercegovini. Ovi problemi ne smiju se gurati po tepih. Dodaje Silajđić naglasivši kako je međunarodni sajam prilika da se razgovori otvore. Boris Tadić, predsjednik Republike Srbije, koji je sajam zvanično i otvorio, pozvao je bosansko-hercegovačke političare, kako je kazao, i svih naroda, da se okrenu ekonomiji, regionalnoj suradnji te Evropskoj uniji, koja je budućnost sviju nas.
Ako iko ima iluziju da bismo se drugačijim ponašanjem mogli približiti konačnom članstvu Evropskoj uniji, veoma se vara. I to je neodgovorno.
U toku dana održani su i odvojeni sastanci američkog ambasadora u Bosni i Hercegovini Charlesa Englisha sa Miloradom Dodikom i Borisom Tadićem. Iako je najavljeno od strane organizatora, do sastanka Tadić i Lajđić nije došlo. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tine Jelin.
Sudeći prema onome što smo čuli, međunarodni privredni sajam u Mostaru zasjenili su govori predsjednika Srbije Borisa Tadića i predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Harisa Silajđića. Kakve su reakcije predstavnika političkih partija u Bosni i Hercegovini i analitičara, čućemo od Dženane Karabegović.
Uprkos činjenici da je Haris Silajđić HDZ-ov koalicioni partner na federalnom i državnom nivou, predsjednik te političke stranke Dragan Čović stavio se na stranu srbijanskog predsjednika Borisa Tadića. Iako je na novinarski upit rekao da ne želi komentarisati govor predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine, u kojem je Haris Silajđić ponovio stav da je Srbija kriva za hapšenje Ejupa Ganića i Ilije Jurišića, Čović je to demantovao već u sljedećoj rečenici.
Ja mislim da smo iza toga imali jedan poseban govor, ja bih rekao nadahnuti za mene govor predsjednika Republike Srbije i da on pokazuje pravac kojim mi trebamo ići.
Za razliku od Čovića, u HDZ-u 1990 kažu da podržavaju regionalnu saradnju, za što se danas založio srbijanski predsjednik, ali istovremeno u toj stranci navode i da ih više zanimaju djela, jer kako tvrde, Boris Tadić jedno priča, a drugo radi.
Ja želim isto tako znati koja je to službena politika Republike Srbije. Je li to ova koju gospodin Tadić ističe prilikom ovakvih susreta, ili je to ona politika koju smo neki dana vidjeli prilikom manifestacije u Donjoj Gradini, kad se ponovo podgrijavao srpski mit o 700-800 tisuća žrtava u logoru Jasenovac, a svi mi znamo da je to brojka prenapuhana nekoliko puta. U ovom svemu taj veliki nesrazmjer između riječi i djela ostaje veliki problem za sve nas i naše odnose u regiji.
Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.
U svakom slučaju pomalo degutantno je isticati neke teme koje nisu prilagođene trenutku.
I analitičari su podijeljeni kada je riječ o istupima vodećih ljudi u Bosni i Hercegovini i Srbiji. Tako profesor Mostarskog sveučilišta Slavo Kukić podržava govor srbijanskog predsjednika, jer kako kaže, u njemu je sadržana poruka saradnje. S druge strane, prema njegovom mišljenju, predsjedavajući predsjedništva BiH koristi se retorikom kojom se mržnja na ovim prostorima produbljava.
Budite sigurni da će današnje mostarsko obraćanje gospodina Tadića njemu u Europi donijeti nove poene, kao što će dodatno legitimirati gospodina Silajdžića, koji je u europskom miljeu legitimiran i bez toga. Ja doista nemam nikakvih problema s ovom ili onom vrstom pristranošću. Pokušavam na to gledati iz pozicije čovjeka koji želi i ovo i zemlji, ali i čitavom prostoru dobro. Ne možemo na način jaraca koji se bore na brvnu, iako smo 20 godina u tome potrošili, neće nas Europa prihvatiti na taj način. Europi smo naprosto potrebni sasvim drugačiji.
Vršilac dužnosti Helsinškog komiteta za ljudska prava Bosne i Hercegovine Sinan Alić.
Njegovi javni nastupci prema Banja Luci su jedni, ali iza kulisa se događa nešto drugo. Jer kad čovjek analizira postupke zvanične Banja Luke, onda to vidi da je u dobrom doslovu sa zvaničnim Beogradom, odnosno sa Tadićem. Dakle, to su dvostruki aršini.
Za Radio Slobodna Evropa i Sarajeva, Dženana Karabegović.
Iz Sarajeva idemo u Beograd, odakle nam komentare na izjave predsjednika Borisa Tadića i Harisa Silajdžića prenosi kolega Miloš Teodorović.
Po mišljenju Tadićevog kritičara, inače predsjednika nevladine građanske inicijative, Miljenka Derete, ovakav Silajdžićev potez naneće težak udarac odnosima dve države.
Mislim da Srbija trpi u ovom trenutku zbog politike koju vodi gospodin Dodik i gospodin Silajdžić, i naravno njihov konflikt se sada proširuje i postaje regionalan. Ako je ovo bilo prvi njihov susret te vrste, pretpostavljam da će biti i posljednji.
Kao nikada pre, Tadić je ovog puta u Bosnu i Hercegovinu mogao da kroči najopuštenije. Doputovao je nakon otopljavanja odnosa sa Hrvatskom, to jest između dva susreta sa tamošnjim predsjednikom Ivom Josipovićem, prvim u Opatiji i drugim zakazanim za petak u Bačkom Monoštoru kod Sombora, a što je još bitnije, sa sobom je mogao poneti i dokument, deklaraciju koju je pre dve sedmice usvojila Skupština Srbije, a kojom se osuđuje zločin u Srebrenici. Ipak taj gest nije dovoljan dokaz da Srbija ima sluha u odnosu na prirodu rata vođenog u susjednoj državi. Predsjednica Helsinškog odbora u Srbiji Sonja Biserko stoga zaključuje da Silajdžićev istup treba shvatiti kao podsjećanje da postoje pitanja koja se ne smeju preskakati.
Jer se oba slučaje koriste da bi se pokazalo da su muslimani počeli rat, da je to islamski fundamentalizam, i to je jedno vrlo važno pitanje za budućnost Bosne, pogotovo u kontekstu nekog suočavanja i normalizacije odnosa. Ne treba preskakati određene probleme da bi se onda govorilo samo o ekonomskoj saradnji, koja isto tako nije moguća, a da se ne uzmu u obzir i ovi, da kažem, politički problemi koji se prosto drže pod tepihom kao neke kriminalne teme, a u stvari nisu to.
Odnos prema prošlosti iz 90-ih teško bi se menjao i onda kada bi bila priznata politička pozadina slučaja Ganić. Šta više, u javnosti postoji utisak da se samo političkim manevrisanjem može izaći iz situacije. Shodno tome, kakva god odluka Britanskog suda bude, utisak savjetnika u Srpskom ministarstvu inostranih poslova Vatroslava Vekarića, koji je iznao prilikom gostovanja u našem programu, je da bi se iz slučaja Ganić moglo izaći upravo političkim popuštanjem.
Nekako osjećam da će oni uskoro prelazići.
Na osnovu čega dolazite do takvog zaključka?
Pa mislim na osnovu raznih signala koje dolaze s ove strane. Pogledajmo i Tadićeve izjave u pogledu suđenja Ganiću konkretno, koji je izrazio spremnost da mu se suđenje ostvari u Bosni, a istovremeno vidimo i Tihićeve izjave u posljednje vrijeme koje su vrlo koncilijantne i koje ukazuju na to da postoji obostrana spremnost i svijest o tome da takve stvari treba ipak skloniti u stranu.
Takav sled događaja bio bi logičan jer je na Srbiji upravo da pronađe rješenje, uverena je Sonja Biserko.
Ispada da su Bošnjaci stalno nekakvi taoci iza vreme rata i u ovoj situaciji sada kada se govori o bilo kakvom izlasku iz te krize koja je sad nastupila u tim međusobnim odnosima. Ne može to da se izbalansira.
Diplomatija i diplomatski maniri na stalnom su testu. U Mostaru utisak je potpuno su poraženi. Kako se sada čini, trenutak za popravni bi mogao biti u maju kada je dolazak u Beograd najavio predsjednik Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH i lider SDA Sulejman Tihić, i to na poziv koji mu je Boris Tadić uputio onog popodneva nakon usvajanja Srebreničke deklaracije. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Slobodna Evropa.org.
Crnogorska vlada večeras je u Skupštini dobila povjerenje glasovima vladajuće koalicije. Za nepovjerenje vladi glasalo je 27 poslanika opozicione Nove srpske demokratije, Socijalističke narodne partije i Pokreta za promjene, koji je inicirao raspravu o povjerenju kabinetu Mila Đukanovića. Dva poslanika su bila uzdržana. Glavne akcente iz današnje rasprave prenosi kolega Srđan Janković.
Opozicija je optužila vladu Crne Gore da je stvorila ambijent u kojem se kriminalci slobodno šetaju zemljom, u kome radnici ne mogu da ostvare svoja prava i u kome je opšta bezbjednostna i socijalna situacija teška. Predsjednik Pokreta za promjene Nebojša Medojević je posebno pozvao poslanike Socijaldemokratske partije i Bošnjačke stranke koji učestvuju u vladajućoj koaliciji da podrže izglasavanje nepovjerenja vladi.
Da se o Crnoj Gori više ne piše u regionu kao zemlji iz koje dolaze plaćene ubice da ugrožavaju bezbjednost ljudi u regionu, da se više Crna Gora ne pojavljuje kao destinacija iz koje se naručuju 3 tone kokaina, da se Crna Gora konačno počne prepoznavati kao jedna normalna pravna država u kojoj premijer i članovi vlade neće imati probleme ili poslovni prijatelji probleme sa pravosuđima drugih država, jer to je pitanje budućnosti ove države.
Odgovarajući na optužbe Medojevića, premijer Milo Đukanović je ocijenio da je inicijativa za izglasavanje nepovjerenja vladi politički motivisana i unaprijed osuđena na propast. Đukanović je odbacio ocjene da je vlast povezana sa kriminalom, a opoziciju optužio za pokušaj sticanja političkih poena širenjem socijalne demagogije i straha kod građana.
Crna Gora nije sigurna kuća odbjeglih kriminalaca, kako je netačno i zlonamjerno pokušavaju naružiti podnosioci predloga. To što vi radite u namjeri da odagnate investitore od Crne Gore nije zapravo ništa drugo nego pokušaj uništavanja ekonomske osnovice države Crne Gore.
Tokom rasprave otvorila se priča i o tome ko je lojalan državi Crnoj Gori, odnosno ko radi protiv države. Premijer Đukanović je podsjetio na izjave i postupke opozicionih lidera tokom 2006. godine, kada je održavan referendum o nezavisnosti.
To je ono vrijeme u kojem je vaš partner, koji sjedi do vas, gospodin Mandić, Crnu Goru nazivao državolikom tvorevinom. Tako je. Nešto nalik državi, a vi ste, gospodine Medojeviću, tada išli po međunarodnim adresama da lobirate da se Crnoj Gori ne dozvoli organizovanje referenduma o nezavisnosti.
Andrija Mandić, predsjednik Nove, je odbacio Đukanovićeve ocjene o tome da je radio protiv države i građana Crne Gore.
Nikada nijednom Bošnjaku, Albancu, Crnogorcu ja nisam učinio ništa nažao. Ja nikome nisam naređivao da bilo koga prebija. Vaša vlada i vi jeste i Bošnjake 90-ih, i Albance, i na Cetinju Crnogorce. To su rezultati vaše politike i ta politika je pripisana vama.
U sklopu iste rasprave poslanik Nove srpske demokratije Goran Danilović je ocijenio da Crnu Goru danas uništavaju tajkuni i oni koji su se nelegalno obogatili.
Ja znam da ovu Crnu Goru ne uništavam. Ja, gospodine Đukanoviću, nemam banku kao što vi imate udio u banci koja ovu državu upropaštava.
Na drugoj strani, premijer Đukanović je optužio Danilovićevu stranku za pokušaj uništavanja Crne Gore.
Daniloviću, vi ne služite Crnoj Gori, vi ne zadužujete Crnu Goru. Vi služite velikosrpskom projektu.
Veoma oštra rasprava je izazvala i ovakve konstatacije kod premijera Mila Đukanovića.
Kada konstatujete da ne možete doći na vlast pored mene živog i slobodnog. I dakle, prizivate da se desi nešto što će me skloniti. Ili fizički, ili utamničiti,
ne biste li došli do vlasti.
Do kraja rasprave opozicionim poslanicima se nije pridružila ni jedna stranka iz vlasti koja bi podržala izglasavanje nepovjerenja vladi. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Predstavnici nevladinog sektora u Crnoj Gori predali su danas Ministarstvu uređenja prostora i zaštite životne sredine peticiju sa potpisima oko 15.000 građana kojom se traži promjena plana gradnje hidrocentrala na Morači. Potpisivanje peticije organizovale su 62 nevladine organizacije uz podršku Svjetskog fonda za prirodu.
Ekološka organizacija Green Home je danas vladi predala skoro 15.000 potpisa građana koji se protive sadašnjem planu vlade da gradi 4 velike hidroelektrane na rijeci Morači. Naime, nakon neuspjeha vladinog plana da sa Republikom Srpskom gradi hidroelektranu Buk Bijela, koji je propao zbog velikog protivljenja domaće javnosti jer je ovaj projekat podrazumijevao potapanje kanjona rijeke Tare koji je pod zaštitom UNESCO, a vlada je oživjela 40 godina star projekat izgradnje 4 velike hidroelektrane na rijeci Morači. I ovaj projekat je naišao na protivljenje jednog dijela javnosti uz argumentaciju koja govori o ekonomskoj neopravdanosti, opasnosti koja prijeti glavnom gradu u slučaju popuštanja brana uslijed zemljotresa i ocjene da će gradnja 4 velike hidroelektrane imati poguban utjecaj po životnu sredinu. Ekološka organizacija Green Home se istakla kritičkim stavom prema ovom vladinom projektu kom generalno zamjera njegovu zastarjelost. Predstavnik Green Home Jelena Marojević.
Mi smo u stvari pokazali da građanska svijest i dalje postoji u Crnoj Gori, da se javnost zaista uključila u proces javnih rasprava, veliko je interesovanje bilo javnosti i to sve pokazuje da se ovaj predviđeni plan korištenja hidropotencijala rijeke Morače mora mijenjati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Radio Slobodna Evropa, regionalni program našeg radija, prenose Stari grad Sarajevo, Studio B u Beogradu, Antena M, Podgorica i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
U Srbiji je bezbjednost visokih funkcionera odnedavno podignuta na najviši nivo, jer su nadležne službe došle do saznanja da grupa Darka Šarića planira likvidacije ljudi iz državnog vrha. Na vrhu liste jednog od najmoćnijih narkoklanova u Europi bio je i srbijanski predsjednik Boris Tadić. Političari i eksperti za bezbjednost upozoravaju da bi te prijetnje trebalo najozbiljnije shvatiti. Iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Grupa Darka Šarića, čiji članovi su zajedno sa vođom u bekstvu nakon što je pre izvjesnog vremena Srbija počela konačni obračun sa tim narkoklanom, u znak odmazde pripremala je ubistva najviših državnih funkcionera, čelnika Ministarstva unutrašnjih poslova i Bezbednosno-informativne agencije. U planu tog kokainskog kartela za likvidaciju našli su se Boris Tadić, predsjednik Srbije, Snežana Malović, ministarka pravde, Miljko Radisavljević, specijalni tužilac za organizovani kriminal, dvojica visokih funkcionera policije i jedan službenik BIA, kao i Slobodan Homen, državni sekretar u Ministarstvu pravde, koji je javnosti saopštio ove podatke. Homen je rekao da su nadležne službe došle do informacije da su kriminalci planirali da angažuju nekoliko plaćenih ubica poreklom iz Crne Gore, koji inače borave u Beogradu, da u sinhronizovanoj akciji izvrše ubistva ljudi koji su označeni kao najveća prepreka za opstanak narkomreže Darka Šarića u regionu. Prva reakcija državnih službenika je da se nisu uplašili pretnji kriminalaca uz čvrst stav da će nastaviti borbu protiv kriminala. Miljko Radisavljević, specijalni tužilac.
Što se pretnje tiče, jedini moj komentar je da verujem u organe koji su po zakonu pozvani i dužni da obezbede bezbednost svakog građanina ove zemlje, pa i specijalno tužilaca.
Panika u grupi Darka Šarića nastupila je pre nekoliko mjeseci kada joj je u saradnji srpske tajne policije i američke DEA u akciji nazvanoj Balkanski ratnik u Južnoj Americi zaplenjen tovar od 2,5 tone kokaina, poslije čega je pokrenuta istraga i podignuta optužnica. Kako se obruč sve više stezao oko kriminalnih vođa, oni su kovali planove za obračun, pa je tako, kako piše deo štampe, plaćenički tim Darka Šarića nedavno danima u Beogradu pratio policajca, jednog od vođa tima u akciji Balkanski ratnik, beležio njegovo kretanje i obilazio kuću u kojoj živi. Od likvidacije su odustali kada su primetili da su njihovi planovi otkriveni. Većina političara, kao i Dušan Bajatović, prvi čovjek Skupštinskog odbora za bezbednost, kaže da prijetnje iz kriminalnih krugova samo pokazuju koliko je čvrsto država pritisla organizovani kriminal.
Jer da nije tako, znači ne bi bili toliki otpori i ne bi bile tolike pretnje. Preti se pojedincima, ali u suštini ovo pokazuje jasnu političku volju države Srbije da se sa borbom protiv organizovanog kriminala nastavi.
Koliko su bezbedni naši političari?
Pa bezbedni su onoliko koliko brinu naše službe o njima i nadam se da dobro brinu.
Također predstavnici vlasti upozoravaju da se pretnje iz kriminalnih krugova moraju, kako kaže Jelena Trivan iz Demokratske stranke, najozbiljnije shvatiti.
Znate, Srbija se jednom podsmešljivo odnosila prema pretnjama koje su stizale premijeru, pa je završilo tragično kako je završilo.
Da li smatrate da treba još više pažnje da se obrati na bezbednost političara?
Pa to je posao za bezbednosne službe, ne treba to da rade, ali ono što je važno, to je da javnost bude upoznata sa veličinom te borbe koja se vodi, opasnosti koju ne političari, nego građani Srbije imaju od organizovanog kriminala i da u tom smislu na jedan organizovan način u javnosti toj borbi damo podršku.
Stručnjaci za bezbednosna pitanja opominju da bi nadležne službe morale da preduzmu sve što je u njihovoj moći da odgovore na ovakve izazove i kao pozitivno ističu brzu reakciju kojom je bezbednost pojedinih funkcionera podignuta na maksimalni nivo. Zoran Dragišić, profesor na Međunarodnom institutu za bezbednost, rekao je za naš radio da su grupe kao što je ona Darka Šarića veoma opasne.
Kriminalne grupe, pogotovo grupe koje su finansijski moćne, mogu sebi da priušte da angažuju najbolje profesionalce. Pogotovo vi imate danas dosta bivših vojnika, bivših specijalaca, pripadnika službi bezbednosti iz različitih delova sveta koji su bez posla i koje možete angažovati za relativno male sume novca. Pogotovo ako neko ima toliki novac na raspolaganju, on može sa tim novcem da učini praktično bilo šta. Zbog toga pretnje treba veoma ozbiljno shvatiti.
Ljubodrag Stojadinović, vojno-politički komentator, zaključuje da Srbija ima kapacitete da se suprotstavi narkogrupama, ali da treba delovati brzo i bez kompromisa.
Država pretpostavljam preduzima sve što u njenoj moći, a pre svega znači obaveštajne podatke o tome, očigledno da ih ima. Država ima dovoljno elemenata i dovoljno dokaza da grupe koje mogu biti organizovane čak i kao paravojske, koje imaju velika sredstva, imaju velika ulaganja u Srbiji, koje su frustrirane odlukom države da im oduzme deo imovine, da spreči takva iznenađenja.
Poslednjih dana štampa u Srbiji pisala je da su nadležni organi doneli odluku da se za potrebe predsednika Srbije nabavi novi blindirani automobil sa maksimalnim sedmim stepenom zaštite. Sadašnje službeno vozilo koje koristi prvi čovek Srbije, nemački BMW, staro je 11 godina i ne ispunjava najviše kriterijume bezbednosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
Drugog dana nuklearnog samita američki predsjednik Barack Obama pozvao je predstavnike 47 država svijeta na zajedništvo u sprečavanju da nuklearni materijal padne u ruke terorista.
Nuclear materials that could be sold or stolen.
Nuklearni materijal može biti prodat ili ukraden, pretvoren u nuklearno oružje koje posjeduju desetine nacija. Samo je najmanja svota plutonijuma, veličine jedne jabuke, može ubiti i povrijediti stotine hiljada nevinih ljudi. Terorističke mreže kakva je Al-Qaida pokušavaju da dođu do materijala za nuklearno oružje i kada bi uspjeli u tome, možete biti sigurni da bi ga upotrijebili. Potpuno je jasno da je opasnost od nuklearnog terorizma jedna od najvećih prijetnji globalnoj bezbjednosti i našoj kolektivnoj bezbjednosti. Imamo mogućnost pojedinačno kao nacije da preduzmemo posebne konkretne mjere da obezbjedimo nuklearni materijal u našim zemljama da bi spriječili trgovinu i krijumčarenje. To će biti naš fokus danas. Imamo mogućnost da ojačamo Međunarodnu agenciju za atomsku energiju s resursima i autoritetom potrebnim da se suoči sa svojom odgovornošću. To će biti naš fokus na radnom ručku. Imamo mogućnost kao međunarodna zajednica da produbimo našu saradnju institucionalno i partnerski da bi pomogli u sprječavanju da nuklearni materijal dođe u ruke terorista.
Bilo je to sve u prvom dijelu emisije. Za vas koji ostajete sa nama i u narednih pola sata, preporučujemo Dokumente dana. We'll be right back.
Momenti dana Radija Slobodna Evropa.
Ovo su dokumenti dana Radija Slobodna Evropa u kojima u narednih 30 minuta između ostalog možete čuti. Hasan Hasanović, jedan od preživjelih, podsjeća na pogibiju 70 mladih Srebrničana koje je 1993. godine ubila granata sa položaja Vojske Republike Srpske.
Taj dan u Srebrenicu došao francuski general Duc Morion. To je jedan od faktora zašto su mnogi ljudi su odlučili da tim taj dan prošetaju ulicama Srebrenice, odnosno da dođu na igralište. Došlo je do eksplozije tri granate, gdje je veliki broj ljudi, preko 70 ljudi ubijeno, toliko je ljudi ranjeno.
U sinoć objavljenim odgovorima na upitnik Evropske komisije uočljivo da crnogorska vlada nije pominjala krupne slučajeve korupcije. Vuk Maraš iz nevladine organizacije MANS.
Meni je jasno da vlada želi da prikaže jedno nerealno stanje u Briselu, da u Crnoj Gori postoji politička volja za borbu protiv korupcije na najvišim nivoima, ali jednostavno fakt u praksi ne korespondiraju sa tim što je napisano i predato Evropskoj komisiji.
Narodna banka, poslodavci, sindikati i analitičari saglasni su da hrvatska vlada nije napravila dovoljno da izvuče zemlju iz krize. Evo kako je to opisao urednik biznis magazina Lider Miodrag Šajatović.
Ja moram reći da to meni izgleda kao onaj zec koji se ukipio pred zmijom, tako i ova vlada pred krizom. Dakle, vlada nema cjelovit program.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dobrodošli na talase radija Slobodna Evropa. Slijede najavljene teme u cjelini. Srebrničani osim 11. jula obilježavaju i više drugih datuma masovnog stradanja. Jedan od takvih je 12. april 1993. godine, dan stradanja preko 70 mladih na igralištu od granata sa položaja Vojske Republike Srpske. Tim povodom majke Srebrnice i žene u crnom iz Beograda podsjetile su koliko je važno takve stvari ne zaboravljati i govoriti istinu o njima. Iz Srebrnice, Sadik Salimović.
Više od 1000 osoba bilo je na tribinama igrališta pored škole. U jednom momentu začuo se strahovit tresak, a nakon toga jauci. Od jedne granate ubijeno je i ranjeno oko 200 osoba. 19-godišnji Hidajet Begić poginuo je tog dana zajedno sa svojim vršnjacima. Majka Šefika priča.
Ja sam bila ovdje, nisam daleko kad ste granate pala. Koji kaže, poginu nam sinom. Ja dođem, ajde reko, vodite me da vidim. Dođe me, ovo su bili poreda, pokriveno niče badima.
Hasan Hasanović, jedan je od preživjelih.
Taj dan u Srebrenici došao francuski general Duc Morion. To je jedan od faktora zašto su mnogi ljudi su odlučili da tim taj dan prošetaju ulicama Srebrenice, odnosno da dođu na igralište. Došlo je do eksplozije tri granate, gdje je veliki broj ljudi, preko 70 ljudi ubijeno, toliko je ljudi ranjeno. Ja sam slučajno bio, ovdje na ovom malom igralištu, gdje je granata ispred mene eksplodirao možda na jedno 3 metra. Tom prilikom ljudi koji su nalazili blizu mene su svi ranjeli su poginuli, sam ja uspio da se izvučem u obližnju kuću gdje sam gledao jedan strašan prizor ispod gdje veliki ogroman broj ljudi leži, da li ranjen, da li ubijen.
Ovaj dan kao i ostale treba da pamte pokoljenja, kaže Munira Subašić, predsjednica udruženja Pokret majki Enklava Srebrenica i Žepa.
Je ovaj grad mora biti zabilježen u istoriji svijeta, da je ovo grad gdje se desio genocid po zastavom Ujedinjenih nacija, da se ovdje moraju učiti ljudska prava, da se ovdje mora otvoriti fakultet svijeta gdje se učiti o pravu i pravdi. I poruka bi bila naša, nas majki koje tragamo još uvijek za kostima naše djece, da se ne zaboravi, da se ne ponovi i da svi oni koji znaju za ovo što se ovdje desilo na drugim mjestima da govore i da ne šute, i tako da naša praunčad, unčad koja će ostati za nas, da znaju šta se je desilo na kraju 20. na početku 21. vijeka u samoj Srebrenici.
Solidarnost sa majkama Srebrenice i danas su pokazale žene u crnom iz Beograda, čija delegacija je položila cvijeće na mjestu zločina. Lilja Radovanović kaže:
nevjerovatno koliko je takvih zločina da bi se
odalo, što kaže Bosna, ne bi moglo da ovaj, i opet osjećamo istu stvar, pogotovo posle ove same odluke Skupštine Republike Srbije, koja nije napisala genocid, zašto smo se mi zalagali, i nije proglasila 11. juli danom sećanja, što je bila dužnost što smo mi tražili, zahtevali, i eto opet smo još jednom razočarani, iznevereni, ali eto mi smo tu da damo podršku.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Iz Beograda idemo u Podgoricu. Nakon što je administracija u Briselu dostavila odgovore na dodatna pitanja iz upitnika Evropske komisije, crnogorska vlada ih je sinoć objavila na internetu. U obimnom tekstu na nekoliko hiljada strana, međutim, nema traženih podataka o nekim ključnim procesima protiv crnogorskih medija. U odgovorima iz oblasti pravosuđa uočljivo je i da se ne pominju krupni slučajevi korupcije. Reakciju u Podgorici čućemo od Dimitrija Jovićevića.
U odgovorima na upitnik koji se odnose na borbu protiv korupcije, crnogorsko ministarstvo pravde pohvalilo se kako je u 2008. zbog tog krivičnog djela oduzelo imovinu vrijednu oko 1.100.000 eura. Iako je javnosti poznat samo slučaj zaprijene novca dvijema kineskim državljankama koje su pravosnažno osuđene zbog pranja novca. Baveći se procesuiranjem slučajeva korupcije, ministarstvo je navelo kako je u prvih šest mjeseci 2009. podnijeto 111 prijava protiv 173 lica. Među njima, međutim, nema slučajeva koji su medijima označavani kao krupni. Upravo na to je u posljednjem izvještaju ukazivao američki State Department, koji je konstatovao kako nije bilo presuda niti izvještaja o istragama o korupciji na visokom nivou. Vuk Maraš iz nevladine organizacije MANS, koja je prethodnih godina ukazivala na slučajeve u koje su navodno umiješane osobe na visokim državnim funkcijama, kao što je drastičan primjer nelegalne turističke gradnje na Zavali kod Budve, ističe.
Znači, u Crnoj Gori nisu procesuirani ministri, poslanici, predstavnici, odnosno nosioci najviših pravosudnih funkcija. To je po nekoj definiciji krupna riba. Službenici, raznorazni, medicinske sestre, nastavnici u školama. To ne može biti ni u kom slučaju tretirano kao krupna riba ili eventualno neki administrativni službenik u nekoj državnoj upravi. Meni je jasno da vlada želi da prikaže jedno nerealno stanje u Briselu, da u Crnoj Gori postoji politička volja za borbu protiv korupcije na najvišim nivoima, ali jednostavno fakt u praksi ne korespondiraju sa tim što je napisano i predato Evropskoj komisiji.
U dodatnim odgovorima crnogorske vlade na upitnik Evropske komisije nema ni traženih podataka o pojedinim ključnim procesima koji su se vodili protiv crnogorskih medija. Tako se ne pominju presude izdavaču i direktoru dnevnog lista vijesti Željku Ivanoviću. Njega je posjetimo tužio premijer Milo Đukanović, koji je tražio obeštećenje od 1.000.000 eura, pošto Ivanović, nakon što je brutalno pretučen na desetogodišnjicu lista vijesti, izjavio kako je to čestitka, citat, kriminalne ili biološke familije tadašnjeg predsjednika Demokratske partije socijalista. Iako je Brisel tražio pojašnjenje zašto nema podataka o presudi kojom je sud Đukanović u tom slučaju dodijelio 10.000 eura, iz vlade je stigao odgovor kako taj predmet nije identifikovan. Pravni zastupnik Ivanovića i vijesti Branislav Lutovac.
Izjašnjenje vlade da presuda osnovnog suda u Podgorici nije identifikovana i zbog toga da nije prezentirana u upitniku Evropske komisije je krajnje začuđujuća i djeluje veoma neozbiljno. Tu se ne radi o nepoznatom učiniocu krivičnog djela koji nije identifikovan i za kojim se raspisuje neka potjernica i u cilju njegove identifikacije vrše druge radnje, nego se radi o procesu koji je uzdrmao ne samo crnogorsku, nego i evropsku javnost i u kojoj su sve eminentne organizacije za zaštitu slobodne riječi intervenisele.
Crnogorska vlada u odgovorima na pitanje Evropske komisije preskočila je i presude vijestima i lideru pokreta za promjene ne Bojši Medojeviću, po tužbi vlasnika Nikšićke željezare, a nije pominuta ni ona nedjeljniku Monitor i Andreju Nikolaidisu, po tužbi režisera Emira Kusturice, jer, kako tvrdi vlada, ta presuda datira iz 2004. Direktorka Monitora Milka Tadić-Mijović.
Zaista sam iznenađena da je vlada za čitavih 5 godina promašila da je presuda Monitoru i Andreju Nikolaidisu postala pravosnažna. Vrhovni sud je potvrdio 2009. godine. godine. Na samo prvom čitanju mi smo vidjeli da je mnoga vezana za slobodu medija prečutano, posebno drakonskih kazni koje su Monitor vijesti i užasne tragedije koja se desila glavnom uredniku Dana, čija smrt je ni pomenuta u ovom upitniku. Dakle, bojim se da se pokušava Evropskoj uniji predstaviti slika o Crnoj Gori koja nije tačna i da je to jedini i glavni razlog zbog koga se upitnik skriva.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Predstavnici udruženja golotočkih zatvorenika najavili su tužbu Evropskom sudu za ljudska prava u Strasburu, jer od 2006. kada je u Srbiji stupio na snagu zakon o rehabilitaciji, nijesu unijete izmjene i dopune kojima bi bile određene procedure i načini za naknadu štete. Podnijeli su i krivičnu prijavu protiv generala Jova Kapičića zbog, kako navode, neistina o Golom otoku koje je izrekao u nedavnom gostovanju na televiziji B92. Želimir Bojović.
Zakon o rehabilitaciji, koji je donet još 2006. godine, pokazao se, kako kažu predstavnici udruženja Goli otok, kao loš, a mnogi podzakonski akti koji su morali biti doneti još se nisu našli u skupštinskoj proceduri. Zbog toga su predstavnici ovog udruženja odlučili da tuže državu za naknadu štete zbog vremena provedenog na Golom otoku, i to Evropskom sudu za ljudska prava u Strasburu. Velimir Jovanović, predsjednik udruženja Goli otok za Srbiju, kaže za Radio Slobodna Evropa da ni posle 4 godine preživeli nisu ostvarili ustavom garantovana prava u kojem stoji, kako kaže, da žrtve diktatorskih režima, nevino progonjene, imaju pravo na odštetu za vreme provedeno u zatvoru.
Hrvati su dali 54 kuna za svaki dan proveden u zatvoru, a 19 kuna za svaki dan nezaposlenosti po izlasku sa Golog otoka do 2 godine. A nama su obećali šarenu lažu, posebnim zakonom će se to regulisati. Evo 4,5 godine čekamo taj zakon i nismo ga dočekali. Zato smo i prinuđeni, mimo naše volje, da se obratimo Međunarodnom sudu za ljudska prava, jer po stavu Međunarodnog suda nedonošenje zakonskih propisa kojima se reguliše ljudsko pravo predstavlja oblik kršenja ljudskog prava. Mi nismo tužili ovu Kapičić jer nemamo pare za tužbu da tužimo, ali smo podneli institucije javnog tužilaštva prijavu o njegovom zločinačkom nastupu. Država nas je rehabilitovala, a on i dalje nastavlja tu zločinačku politiku i posle Golog otoka Goli otok.
I kao što su to već i najavili, predstavnici ovog udruženja podneli su prijavu protiv nekadašnjeg generala i visokog funkcionera UDBA Jove Kapičića, jer ga smatraju jednim od najodgovornijih za patnje muke kroz koje su prolazili tokom boravka na Golom otoku. Jovo Kapičić, u to vreme šef državne bezbednosti tadašnje Jugoslavije, kaže za Radio Slobodna Evropa da svako ima pravo da tuži onog komu je naneo bilo kakvu štetu, ali da se on ne osjeća odgovornim za ono što mu preživeli zatvorenici pripisuju. Ona naglašava da je svako uplitanje njegovog imena u stradanje na Golom otoku neozbiljno.
Samo treba izuzeti, to se slažem, ljude koji su nevino poslati tamo. Toga je bilo dosta, jer je to bilo jedno mračno vrijeme, teško vrijeme. Nema ja ništa, to je demokratsko društvo, ima pravo svako da se žali, da traži pravdu, možda i oštetu za to, ali ako misle da su na mene našli, da se na mene vade, na moju ličnost i moju aktivnost, onda se jako varaju, jer ja nema nikakve uloge u svem onome što se zove volio. Sem što sam vidio kako je mjesto i rekao da se može iskoristiti kao jedan prihvatilište, nije to zatvor, to je jedna izolacija, izolaciono mjesto, da se može koristiti i da tu postoje ljudi koji su odgovorni da taj posao ljudske rešavu. Izvolite, dokažite to. Ko vas je bio, tužite ga.
Podaci pokazuju da je na osnovu optužnica za pripadanje Infobirou od 1948. godine osuđeno više od 55.000 osoba. U Srbiji je na osnovu zakona o rehabilitaciji rehabilitovano oko 700 građana koji su to vreme bili optuženi kao i beoci, a rešenja se čekaju u još oko 2000 slučajeva. Milan Antonijević, izvršni direktor Komiteta pravnika za ljudska prava, kaže za Radio Slobodna Evropa da ova grupa građana ima pravo da se obrati Evropskom sudu za ljudska prava i da očekuju da im država isplati odštetu, kao što je to urađeno u nekim bivšim jugoslovenskim republikama.
To jesu stvarno izgubljene godine, to jesu ljudi koji su bili pod strahovitom torturom i zbog toga oni očekuju jedan vid nadoknade. Sa druge strane, sama rehabilitacija koja je sprovedena je jedan pozitivan korak države i to će pretpostavljeno biti jedan argumenat države koji će istaći pred Evropskim sudom za ljudska prava, da je država ipak učinila jedan korak i rehabilitovala ljude koji su bili na Golom otoku i da zbog toga smatra da je to dovoljan korak da se ne mora ići dalje na nadoknadu štete, što ćemo videti kako će sam Evropski sud proceniti, očigledno neke godine, možda čak i one godine kada budemo ulazili u Evropsku uniju.
Podsjetimo, Goli otok nalazi se u Velebitskom kanalu između hrvatskih ostrva Rab i Sveti Grgur. Posljednji politički zatvorenik sa njega pušten je 1956. godine, kada je pretvoren u takozvani hrvatski Alcatraz i tu su do 1988. godine kazne izdržavali najopasniji kriminalci. Danas je ovo ostrvo turistička atrakcija. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Radio Slobodna Evropa. Regionalni program našeg radija prenose Stari grad Sarajevo,
Studio B, Beograd,
Antena M, Podgorica
i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
U nastavku idemo u Prištinu gdje se bave pitanjem zašto vlada nije uspjela da na diplomatskom planu izdejstvuje uvećanje broja zemalja koje su priznale nezavisnost Kosova. Detaljnije Gzimba Đaku.
Dobri poznavaoci diplomatskih pitanja smatraju da je proces priznanja nezavisnosti Kosova veoma usporen zadnje vreme, da je do toga došlo zbog nedovoljnih aktivnosti i nedostatka strategije za lobiranje od strane institucija Kosova. Istovremeno ministarstvo inostranih poslova kažu da čine sve što mogu da dođe do većeg broja priznanja i podlače da je proces pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu uticao da je došlo do smanjenja broja država koje su priznale Kosovo. Ovakvom procesu nesporno je doprinula je veoma jaka i agresivna diplomatska aktivnost Srbije protiv priznanja nezavisnosti zemlje. Proces priznanja država je politički proces, odluka koju svaka država posebno donosi. Nema odluka koje se donose u bloku. Mi smo dužni da poštujemo odluke svake države i to smo do sada činili, kaže portparolka MIP-a Kosova Albana Bečiri. Bečiri kaže da na planu lobiranja za nezavisnost Kosova usko sarađuju sa diplomatijom Republike Albanije. Mi usko sarađujemo sa diplomatijom Albanije i na planu procesa priznanja Kosova. Istinita je tvrdnja da je proces pred Međunarodnim sudom pravde uticao na stagnaciju priznanja Kosova i to je činjenica koju smo mi potencirali ranije, kaže Bečiri. Ima jedan broj država koje ipak očekuju savjetodavno mišljenje Međunarodnog suda pravde, kaže ona. Član predsjedništva Adljanse za budućnost Kosovni Arifi kaže da stoji činjenica da je čekanje na savjetodavno mišljenje Međunarodnog suda pravde uticalo da jedan broj država još uvijek nije odlučio da prizna Kosovo, ali da je također nesporna činjenica da se o Kosovu ne raspravlja na međunarodnim forumima. Plašim se da o tome veliki deo odgovornosti imamo mi ovdje na Kosovu, jer se dovoljno ne angažujemo u lobiranju i govorimo o Kosovu na međunarodnim forumima. Ovdje ne bi želio da kao jedinog krivca označi Ministarstvo inostranih poslova, već sve institucije Kosova, pošto je priznanje Kosova, odgovornost institucija, ne samo jednog ministarstva, kaže Arifi, kao posljednji primjer ističe sastanak zemalja članica Arapske lige, na kojoj se nije raspravljalo o Kosovu. Arifi kaže da Kosovu nedostaje konkretna strategija lobiranja koja bi podrazumevala svakodnevne korake na planu priznanja Kosova, kao i da Kosovo nema strategiju diplomatske i drugih aktivnosti nakon savjetodavnog mišljenja Međunarodnog suda pravde. Bečiri kaže da kritika opozicije da Ministarstvo inostranih poslova ne čini dovoljno na planu lobiranja za priznanje nezavisnosti Kosova ne stoje. Pre samo nekoliko dana ministar Hiseni je bio u Velikoj Britaniji gdje se susreo sa državnim sekretarom Milibandom i od koga je dobio obećanja za podršku procesu lobiranja priznanja nezavisnosti Kosova. Inače, lobiranje je prioritet MIP-a Kosova od njenog osnivanja, kaže Bečiri, ističući da će to ostati do zadnje zemlje koja bude priznala nezavisnost Kosova. Proces lobiranja je prema njenim rečima lakše, Kosovo sada ima 20 ambasadora, čija je najznačajnija funkcija lobiranje. Proces lobiranja se vrši na različite načine, kroz diplomatske kanale i na druge načine, ali te aktivnosti nisu uvek za javnost, pošto ima jedan stepen diskrecije koji je neophodan u tom diplomatskom angažovanju. Inače, Kosovo su do sada priznale najsnažnije svjetske zemlje, uključujući tu i 22 države članice Evropske unije, većina zemalja članica NATO. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Đaku, Priština.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
Poslodavci i sindikati u Hrvatskoj saglasni su s ocjenom Narodne banke da se ne vidi perspektiva bitnog oporavka hrvatske ekonomije. Onako kako zec ukipi pred zmijom, tako se vlada Jadranke Kosor ukipila pred krizom, kažu analitičari. Pripremio Enis Zebić.
Dramatično je zazvučalo upozorenje guvernera Središnje banke Željka Rohatinskog upućeno sa tradicionalnog opatijskog skupa hrvatskih ekonomista. Nije bilo ni snage ni motiva da se stvari počnu mijenjati. Ništa se ne može promijeniti preko noći, ali se može djelovati u smjeru promjena, kazao je. On je upozorio da se to odnosi podjednako i na javni i na bankarski sektor i na poduzetnike.
Zato smo
u razdoblju preživljavanja, a ne u razdoblju otvaranja perspektiva za brzi izlazak iz krize. Primjer Grčke pokazuje da nam u svemu tome neće niko pomoć ako si ne pomognemo sami.
Tu ocjenu ponovili su i poslodavci. Do sada nismo vidjeli promjenu, a promjena nam treba, kazuje predstavnik poslodavaca u Gospodarsko-socijalnom vijeću Ivica Mudrinić, a predsjednik Hrvatske udruge poslodavaca Damir Kuštrak je na pitanje ima li i jedna vladina mjera koju pozdravlja, vrlo negativno ocijenio vladine projekte kreditiranja poduzetništva, takozvane modele A, B i C.
Bilo je jako puno dobrih najava, ali i kad su bile te najave mi smo ih pohvalili, ali u konačni sud treba donesti kad se nešto i realizira, pa tako i u ovom slučaju modela A, gdje znamo da je zapravo do sada plasirano 94 miliona, model B još nije profunkcionirao, model C će biti najavljen preksutra. Super, samo čekamo rezultate.
Vlada nije napravila gotovo ništa, slaže se u izjavi za naš radio predsjednik nezavisnih hrvatskih sindikata Krešimir Sever. Osim rebalansa proračuna i uvođenja kriznog poreza i povećanja PDV-a, nije napravljeno ništa. Vlada je uspjela stvoriti klimu u kojoj poduzetnici nisu teret povećanog PDV-a prebacili na potrošače dizanjem cijena, ali našli su drugi način kako svaliti teret krize za sebe, takozvanim unutarnjim uštedama, kaže naš sugovornik.
A dijelom unutarnjih ušteda su smatrali otpuštanje radnika, smanjivanje njihovih materijalnih prava, zamrzavanje plaća, smanjivanje plaća i slično. Vlada se odlučila i na zamrzavanje mirovina. Dakle, sve su to apsolutno bili krivi potezi i u tome se ne da vidjeti nikakav kvalitetan program s kojim je vlada izišla van.
U pravu su svi oni koji su razočarani time što vlada ništa ne poduzima, kaže za naš radio ekonomski analitičar i urednik biznis magazina Lider Miodrag Šejatović.
Ja moram reći da to meni izgleda kao onaj zec koji se ukipio pred zmijom, tako i ova vlada pred krizom. Dakle, vlada nema cjelovit program, a i one segmente koje ima zapravo nije u stanju provesti, jer mislim da i unutar vladajućih snaga zapravo nema tu jedinstva, nema hrabrosti.
Nije problem u nedostatku političkog konsenzusa, nego u nedostatku odlučnosti i znanja, kaže Šajatović.
Stvar je vrlo jednostavna. Ako imate vladu koja ostavlja čvrsti dojam da zna što radi, bit će otpora, međutim ta vlada će dovesti stvari na čistac, bit će tvrda u pregovorima, neće pokleknuti pred prosvjedima i tako dalje, i ljudi će joj na kraju povjerovati i svako će biti spreman podnijeti svoj dio tereta. Ali ako imate jednu vladu koja ne zna kud ide, onda će se svako buniti protiv nje.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Samo za regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iz Skuplja Blagoja Kuzmanovski.
Iz Beograda Ljudmila Cvetković.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz Sarajeva Milad Obradović.
Iz Prištine Ana Mari Repić.
Samo za Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 časova.
Početkom narednog mjeseca u Republici Srpskoj treba da počne sa radom 6 privrednih sudova. Milioni maraka blokirani su nagomilanim sudskim sporovima, a među prioritetima 5 okružnih i jednog višeg privrednog suda jeste da privredi vrate taj novac i rasterete pravosuđe. Iz Banja Luke tim povodom javlja se Maja Bilajac.
Iz privrednih odjeljenja u osnovnim sudovima Republike Srpske oko 18.000 predmeta koji se tiču privrednih sporova, stečajeva, likvidacija i registracija preduzeća sele se u novoformirane privredne sudove. Ilustracije radi, samo u Banjalučkom osnovnom sudu, zaključno sa februarom ove godine, bilo je oko 4.500 privrednih sporova, 5.800 sporova male vrijednosti, više od 200 stečajeva i neriješenih likvidacija i oko 500 registracija. Privredni sudovi, prema pretpostavkama entitetskih vlasti, treba da rasterete dosadašnje sudske kapacitete, ali i da pomognu posrnuloj privredi. Ministar pravde Republike Srpske, Gerard Celman.
Mi se nadamo i vjerujemo da je ovim dat veliki doprinos privrednom razvoju Republike Srpske i pravnoj sigurnosti inostranih investitora.
Privredna odjeljenja opštinskih sudova u Federaciji Bosne i Hercegovine su na vrlo zavidnom nivou u smislu efikasnosti i ažurnosti, pa nema potrebe ni razmišljati o privrednim sudovima, tvrdi pomoćnik ministra za pravosuđe u vladi Federacije BiH Hidajet Halilović.
Tvrdim da ako bi imali jaka privredna odjeljenja u opštinskim sudovima, da ne bi trebalo ići na privredne sudove. Jer to zahtjeva i budžet, to zahtjeva prostor, to zahtjeva i sudije, to zahtjeva kompletna, znači oprema, dupli sudovi, pa eto.
Hidajet Halilović ne želi da komentariše osnivanje privrednih sudova u Republici Srpskoj dok ne prorade, ali ipak kaže.
Sad imate jedan luft prostor. Ovi sudovi općinski čekaju da počnu raditi privredni i oni ne rade privredne sporove i samo kad oni prorade, oni će kamionima njima predmete prezadužiti.
Privrednici Republike Srpske ipak vjeruju da će privredni sudovi olakšati njihovu borbu sa predugim sudskim procesima. Predsjednik Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske Ranko Milić objašnjava koliko je duga i komplikovana sudska procedura otežavala rad privrednicima.
Ako su došli u situaciju da ne mogu naplatiti neko potraživanje, onda su vrlo često bili na vagi da se odreknu tog potraživanja, da idu u duge i mučne sporove koji se razvlače do momenta dok u stvari kad imamo sudsko rješenje za naplativost, onda nemamo od koga da naplatimo i nemamo što da naplatimo.
Kada je riječ o privrednim, ali očekivanja privrednika nisu usmjerena samo na ubrzanje procedura, podsjeća Ranko Milić.
Ubijeđeni smo i nadamo se da će pomoći ukoliko se politika ne bude umješala u njih, rješavanju privrednog ambijenta u smislu sklanjanja sa privredne scene onih subjekata koji samo nose to ime.
Da li će privredni sudovi zaista raščistiti ekonomski ambijent u Republici Srpskoj, vidjet će se nakon 1. maja kada oni treba da počnu sa radom. Intervencijama tih sudova, prema nekim procjenama, odmrzlo bi se nekoliko stotina miliona maraka blokiranih u višegodišnjim sudskim postupcima. Bolje je ipak raditi s onim što imate nego s onim što zamišljate da bi trebali imati, kaže pomoćnik federalnog ministra za pravosuđe Hidajet Halilović, pojašnjavajući da evropske standarde prvo treba dostići u nekim temeljnim stvarima.
U nas je ljudi parniče još za kokoš. U nas je sve na sudu.
Zanadati se ipak da novac poreskih obveznika Republike Srpske neće biti potrošen samo na parnice oko kokoši, posebno u svjetlu činjenice da je budžetom Republike Srpske za ovu godinu privrednim sudovima namijenjeno 7 miliona maraka. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Pilajac.
Bila je to regionalna emisija Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija, poštovani slušalci, pozdravljaju vas Maki Ravšani i Predrag Tomović.